Ja siinä nyt aluksi sellainen asia, minkä totesimme viimeksikin, että kaikille näille 7 kirjeille, jotka vähän Aasian seurakunnille lähetettiin, ovat tietyt asiat yhteisiä. Yksi niistä on se, että Jeesus aloittaa joka kerta tämän viestinsä näin sanoo, ja sitten hän kuvaa itseänsä samalla tavalla, jollaisena Johannes oli hänet nähnyt siinä ensimmäisessä luvussa kuvattuna. Mutta joka seurakunta saa erilaisen luonnehdinnan. Sitten toiseksi Jeesus sanoo jokaiselle seurakunnalle, minä tiedän. Minä tiedän sinun tekosi ja niin edelleen. Tästä meillä oli viimeksi erityisesti puhetta. Kolmanneksi, jokainen seurakunta saa myöskin tietyn kehotuksen, kun Jeesus sanoo siellä viestinsä lopussa, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Ja lisäksi on sitten lupaus voittajalle. Se, joka voittaa, tai sille, joka voittaa, minä annan tai teen näin ja näin. Mutta sitten kaikille näille kirjeille on ominaista vielä eräs asia, johon viime kerralla joku täältä pois lähtiessään tuolla eteisessä puuttui. Ja minä sitten huomasin, että en ollut sitä täällä selittänyt osittain siitä syystä, että se on asia, jota en tiedä, mitä se tarkoittaa. Nimittäin jokainen kirje alkaa näin. Ja Sardeen tai sen ja sen seurakunnan enkelille kirjoita. Mikä on tämä enkeli, seurakunnan enkeli, josta tässä puhutaan? Raamatun selittäjät ovat halki aikojen yrittäneet löytää tähän kysymykseen vastausta, mutta mitään yleisesti hyväksyttyä vastausta ei ole löydetty. Yksi vanha perinne on se, että tämä enkeli tarkoittaisi seurakunnan johtajaa, josta kreikaksi käytettiin nimitystä episkopos. Ja tämä sana on meidän piispa-sanamme pohjalla, siis seurakunnan kaitsija. Ja tämä on pitkään ollut Raamatun selitysperinteessä tämän seurakunnan enkelin selitys. Mutta se ei ole ongelmaton, voidaan väittää paljonkin sitä vastaan. Kreikan kielessä tämä sana angelos, josta meillä enkeli tulee lainasanana, tarkoittaa viestin viejää, sanan saattajaa. Ja sellaisena se vastaa heprean kielen sanaa malak, joka on siis viestin viejä. Mutta se tarkoittaa myös Jumalan erityistä näkymätöntä sanan saattajaa, eli meidän kielessämme enkeliä. Ja nyt ehkä sitten vaan joudumme näiden tietojen varaan tässä jäämään. Henkilökohtaisesti en halua väittää mitään siitä, onko kysymyksessä seurakunnan johtaja vai onko ehkä joku tällainen seurakunnan näkymätön taivaallinen suojelusenkeli tai kaitsijaenkeli vai onko kysymys vain siitä, että Johannes saa annettavaksi tämän viestin jollekulle seurakunnan edustajalle, joka sitten vie sen perille. Tämän enempää tästä on vaikea sanoa, mutta tämä nyt tähän aluksi. Tänään me tutkistelemme nyt siis näitä 3 jäljelle jäänyttä seurakuntaa, ja ensimmäisenä niistä on Sardes. Tässä luento monisteessa tai rungossa, ei tämä ehkä ole edes runkokaan, on kerrottu yhtä ja toista tästä Sardeen kaupungista. Sillä on oma historiansa, se on yleisestä historiasta tunnetun kuuluisan kuninkaan upporikkaan Kroisoksen vanha pääkaupunki, joka sitten joutui Rooman valtakuntaan vähän yli 100 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Se tuhoutui maanjäristyksessä sitten jonkin aikaa Jeesuksen syntymän jälkeen, mutta kaupunki rakennettiin uudelleen. Sardes oli merkittävä teollisuuskeskus ja se oli erityisen kuuluisa valkoisesta villastaan. Ja niin kuin monet näistä vähän Aasian kaupungeista, niin Sardeskin oli tietyn tai tiettyjen epäjumalien palvonnan keskus. Aivan erityisesti täällä Sardeessa palvottiin Kybele-jumalatarta, joka oli yleensäkin Aasiassa merkittävä naispuolinen jumalolento. Myös Rooman keisarin palvonta oli täällä Sardeessa tai Sardesissa merkittävä. Kaupungin asukkaat olivat tunnettuja ylellisestä ja moraalisesti löyhästä tai löysästä elämäntyylistään. Ja kaikki tämä on sitten taustana sille, mitä tälle kristilliselle seurakunnalle siellä kuului. Ehkä yksi mielenkiintoinen yksityiskohta kannattaa vielä tässä mainita, nimittäin se, että tämä Sardesin kaupunki sijaitsi korkealla kukkulalla tai vuorella, jollaisista Kreikassa käytetään nimitystä Akropolis. Tiedämme, että Ateenassakin on tämä suuri Akropolis-kukkula. Ja tätä Sardesin kaupunkia ei koskaan oltu voitu valloittaa rynnäköllä, siis varsinaisella hyökkäyksellä. Mutta sen sijaan se oli kaksi kertaa valloitettu väijyttämällä. Eli kun vartijat olivat nukahtaneet, eivät pitäneet huolta tehtävästään, kaupunki joutuikin vihollisen valtaan. Vielä pieni yksityiskohta. Kristillisen kirkon historiassa Sardes on saanut tämän Johanneksen ilmestyksen lisäksi nimensä myöhäisemmän piispansa Meliton yhteydessä. Tämä piispa Melito Sardeslainen, joka eli 100-luvun puolivälissä, kirjoitti aika paljon ja hänen pääsiäissaarnansa on julkaistu suomeksikin. Kun sitten katselemme, mitä tästä seurakunnasta tässä sanotaan, niin kuva on aika lohduton. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on sen nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Eli Jeesuksella ei olekaan sanottavana tästä seurakunnasta mitään hyvää. Kaikista näistä neljästä aikaisemmasta, joita viime kerralla tutkistelimme, joiden kirjelmät ovat luvussa 2, Jeesus sanoi aika paljon hyvää. Smyrnasta yksinomaan hyvää, Efesosta hyvin paljon, samoin Pergamosta ja Tyatirasta. Mutta Sardeksesta hänellä ei ole mitään hyvää sanottavaa. Ja nyt meidän pitää muistaa, mitä aikaa elettiin. 90-luvun puoliväliä, jolloin oli kulunut vain vähän päälle 60 vuotta Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Ja niin lyhyessä ajassa, siis seurakunta ei tietenkään ollut olemassa siellä vielä niinkään pitkää aikaa. Seurakunnan sisäinen hengellinen elämä, yhteys Jumalaan oli kuollut. Me voimme vain aavistella, mitä syitä siihen voisi olla. Sitä ei tässä suoranaisesti sanota, mutta ehkä pitää ajatella sillä tavoin, että seurakunta oli mukautunut ympäristöönsä, joka oli erittäin hyvinvoiva, varakas, mukavaa elämää viettävä. Nautinnoille antautuva, ei ollut puutetta mistään, ja silloin voitiin jopa Jeesuskin unohtaa. Tämä ei ole suinkaan ainoa kerta, kun kristillisen seurakunnan historiassa on käynyt niin, että on kiinnytty kaikkeen siihen hyvään, siihen Jumalan antamaan, mitä tässä maailmassa on. Ja kiinnytty sillä tavoin, että itse lahjojen antaja jää sivuun. Hän, jonka kärsiminen ja kuolema todella oli katkera, niin kuin tässä alkurukouksessakin totesimme. Kaikki mukava, kaikki hyvä kyllä mielellään otettiin ja otetaan vastaan, mutta unohdetaan sen hinta. Ja jos ihminen ottaa vastaan Jumalan hyvät lahjat Jeesuksen haavojen läpi, hänen kärsimyksensä läpi, silloin kaikki asiat muuttuvat ja tulevat oikealle kohdalleen. Mutta tämän oli Sardesin seurakunta unohtanut. Ja nyt juuri näihin ensimmäisen jakeen viimeisiin sanoihin, sinulla on sen nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut, perustuu sellainen meille tuttu käsite kuin nimikristillisyys. Sinulla on kristityn nimi, sinä näytät kristityltä. Sinä olet erinomaisen hyvän kristityn näköinen ihminen, mutta sinun sydämesi, sinun todellinen olemuksesi on jotain muuta. Tosin Jeesus sitten sanoo tässä yhteydessä jakeessa 4, että seurakunnassa on muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. Toisin sanoen, vaikka seurakunta kokonaisuudessaan olikin kuollut, siellä oli kuitenkin joitakuita ihmisiä, joilla yhä oli tämä uskon yhteys Jeesukseen. Todennäköisesti heidän olemisensa siellä oli aika vaikeaa, koska he joutuivat voimakkaaseen ristiriitaan muun seurakunnan ja sen pakanallisen ympäristönsä kanssa. Ja sellaisessa tilanteessa on vaikea säilyttää sydämen uskollisuus. On tietyssä mielessä helppoa uskoa silloin, kun kaikki muutkin uskovat, tai ainakin ovat ulkonaisesti mukana. Mutta olla yksin Jeesuksen todistajana jossakin ympäristössä, jossa hänestä ei välitetä, se on todella vaikeaa. Se on erittäin vaikeaa esimerkiksi meidän yhteiskunnassamme jollakin työpaikalla, missä on yksi uskova ihminen, joka on tunnustanut uskonsa, tuonut sen esiin ja kaikki tietävät sen. Ja muut ovat uskoa ja tätä uskovaa ihmistä vastaan. Mutta se on vielä vaikeampaa sellaisessa hengellisessä yhteisössä, jonka pitäisi uskoa todella Jeesukseen, mutta jossa sitä uskoa ei olekaan. Jos siellä joku haluaa ottaa Jeesuksen seuraamisen tosissaan, hän joutuu oikeastaan sietämättömän paineen ja painostuksen kohteeksi. Ja ehkä juuri tämä on sitten taustana sille, että Jeesus kuitenkin vielä lähettää tälle seurakunnalle kirjeen, lähestyy sitä ja kutsuu sitä heräämään, että se tajuaisi tilanteensa ja voisi muuttaa mielensä. Jae 2. Herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan. Toiset ovat kuolemaisillaan sen tähden, että maailma on täyttänyt heidän sydämensä, ja toiset ovat ahdingossa sen tähden, että maailma on täyttänyt heidän ympärillään olevien ihmisten sydämen. Ja sitten tulee mielenkiintoinen kohta tässä toisen jakeen lopussa. Minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Nyt, mitä tämä oikein voisi tarkoittaa? Onko kysymys siitä, että Jumala hyväksyy meidät meidän tekojemme perusteella? Kuka sattui tänä aamuna kuuntelemaan radion aamuhartauden 7.50? Saako käsiä pystyn? Saatte vähän voimistelua saman tien. Jotkut ovat kuunnelleet. Siellä puhuttiin erikoisesti juuri tästä aiheesta. Ja minusta se oli hyvä johdanto tähän päivään. Tämä lehtori Kerttu Inkala kertoi Martti Lutherin kirjasta, jonka nimi on Puhe hyvistä teoista. Ja se kirja alkaa näin. Ensimmäiseksi tulee tietää, että ei ole olemassa muita hyviä tekoja kuin ne, jotka Jumala on käskenyt. Samoin kuin ei ole olemassa muuta syntiä kuin minkä Jumala on kieltänyt. Sen vuoksi ei ihmisen, joka haluaa tulla tuntemaan ja oppia tekemään hyviä tekoja, tarvitse tuntea mitään muuta kuin Jumalan käskyt. Ja sitten vähän myöhemmin. Ensimmäinen, korkein ja kaikkein jaloin hyvä teko on usko Kristukseen, niin kuin hän itse sanoo Johanneksen evankeliumin 6. luvussa. Se on Jumalan teko, että uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Tämä Lutherin selitys hyvistä teoista sopii myös tämän Sardensin seurakunnan saaman sanoman selitykseksi. Varsinainen teko lainausmerkeissä, sillä se ei ole mikään ihmisen teko eikä suoritus, on juuri se, että ihminen heittäytyy Jeesuksen varaan ja turvautuu häneen ja etsii häntä. Jeesuksen omien sanojen mukaan sen saa juuri Jumalan henki aikaan. Mutta tämä puuttui täältä seurakunnalta. Ja kun se puuttui, myös sen muut teot vääristyivät. Tätä emme voi väistää. Eli yksinkertaisesti Jeesus kutsui tätä seurakuntaa, sen johtajaa ja sen kaikkia jäseniä palaamaan
luokseen, että hän voisi heissä vaikuttaa uskon ja toivon ja rakkauden. Ja voisi sanoa, että koko tämä kristillisyyden asia onkin yksinkertaisesti Jeesuksessa riippumista ja hänen luokseen tulemista yhä uudelleen. Ja sitten Jeesus sanoo, joka voittaa, jae 5, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin. Enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Tästä elämän kirjasta me puhumme myöhemmin sitten lisää, se tulee uudestaan täällä esille, niin kuin voitte alaviittauksistakin nähdä. Ja nämä valkeat vaatteet ovat tässä siltä kannalta mielenkiintoisia, että niin kuin sanoin, täällä Sardesissa harjoitettiin erityisesti tällaista villateollisuutta. Eli nämä ihmiset tiesivät, että valkoiset villavaatteet olivat kaupungin sellainen loistotuote, kaupungin ylpeys. Mutta seurakunnan monet jäsenet olivat tahranneet vaatteensa Jumalan edessä. Mutta se, joka tulee Jeesuksen luo, saa häneltä puhtaat valkeat vaatteet, jotka peittävät hänen oman likaisuutensa, eli hänen syntinsä. Se on Raamatun paljon käyttämä vertauskuva ja se on erittäin hyvä vertauskuva. Ennen kuin pidämme tauon, tutkistelemme vielä tätä Filadelfian seurakuntaa, joka tässä tulee sitten toiseksi 7. jakeessa. Filadelfian kaupunki oli suhteellisen nuori kaupunki. Siellä ei myöskään ollut kovin paljon asukkaita, koska se oli maanjäristysuhan alueella ja monet ihmiset pelkäsivät tietysti asettua sinne asumaan. Tämän kaupungin nimi Philadelphia on kreikkaa ja se tarkoittaa veljesrakkautta. Erinomaisen kaunis nimi kaupungille ja seurakunnalle ja niinpä monet seurakunnat ovat sitten ottaneetkin nimeksensä juuri tämän Philadelphia eli veljesrakkaus tai sisarusrakkaus. Onhan täällä Helsingissäkin sellainen seurakunta, joka tällä nimellä kulkee. Ja Yhdysvalloissa yhden kaupunginkin nimi on tällainen. No, sillä ei ole kristinuskon kanssa tekemistä, vaan se juontaa kaupungin perustajasta juurensa Attalos toisesta, jonka lisänimenä oli Philadelphos. Tämä kaupunki ei ollut sinänsä kovin merkittävä, mutta sen seurakunta oli kuitenkin Jeesuksen silmissä erittäin hyvässä asemassa. Jeesus nimittäin sanoo, ei sano tälle seurakunnalle mitään kielteistä, vaan yksinomaan tunnustuksen ja rohkaisun sanoja. 8. jakeessa hän sanoo, että seurakunnan voima on vähäinen. Tästä muuten huomauttaisin sellaisesta seikasta, että meidän nyt tämä virallinen kirkkoraamattumme on lisännyt siihen 3 sanaa, joita ei ole alkutekstissä, jotka hiukan muuttavat tätä merkitystä. Asiaan kuulumattomia sanoja ovat 3. ja 4. rivillä olevat sanat, sillä, tosin ja mutta. Jeesus sanoo vain, sinun voimasi on vähäinen ja sinä olet ottanut minun sanastani vaarin. Seurakunnan ongelmana olivat joko juutalaiset, niin kuin muuallakin, tai sitten sellainen juutalaishenkinen kristittyjen ryhmä, joka oli irtautunut seurakunnasta ja halusi tehdä kompromisseja maallisen valtiovallan kanssa. Tästä on hiukan eri käsityksiä Raamatun selittäjillä. Onpa kumpi tahansa oikea, joka tapauksessa seurakunta oli vaikeuksissa. Tässä sanotaan jakeessa 9, että nämä ihmiset ovat saatanan synagoga. Eli he sanovat olevansa juutalaisia, joko varsinaisia juutalaisia Jumalan kansan jäseniä tai sitten näitä jollakin tavalla Jeesukseen uskovia juutalaisia, mutta niin ei kuitenkaan ole. He valehtelevat ja edustavat todellisuudessa saatanaa. Ja heistä seurakunta on saanut itselleen suuren ja ahdistavan ongelman. Mutta Jeesus sanoo, että näiden vaikeuksien keskellä seurakunta on kuitenkin pysynyt hänelle uskollisena. Sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Ja nämä kaksi asiaa oikeastaan kaikkina aikoina riittävätkin meille. Ja niistä käydään kaikkein kovin kamppailu. Se siitä, että pitäydymme Jumalan sanaan. Uskomme, että Raamattu on Jumalan sana meille. Ja että me otamme sen tosissamme ja vakavasti. Ja pitäydymme siihen. Täällä vanhassa kristikunnassa on yhä harvinaisempaa kirkon piirissä tavata sellaisia työntekijöitä ja niin sanottuja rivikristittyjä, jotka uskovat, että Raamattu on Jumalan sana ja että se pitää sellaisena ottaa. Mutta Jeesuksen mukaan voittamisen edellytyksenä on aina tämä. Viime kesänä tapasin Hongkongissa siitä läpikulkiessani kurssitoverini Leena Karvisen, joka on ollut siellä yli 20 vuotta lähetystyössä. Hän on nykyään sen työalan johtajana siellä. Ja meillä oli erittäin hienot keskustelut vanhoina ystävinä. Tapasimme ja minusta oli sykähdyttävää kuulla tämän opiskelutoverin lähetystyöntekijän sana, kun hän sanoi, että kun tänne ei vain tulisi sellaisia ihmisiä työhön, jotka eivät usko Raamattuun. Jos me emme siihen usko, mitä me täällä teemme? Emme yhtään mitään. Ja tämä mieli pitäisi meillä kaikilla olla, jotta voisimme oman kutsumuksemme toteuttaa ja palvelustyömme suorittaa. Ja siihen liittyy sitten aivan irrottamattomasti tämä toinen, et ole minun nimeäni kieltänyt. Tiedämme, kuinka vaikeaa on Jeesuksen nimen kuuleminen jossain muualla kuin kirkossa. Tai Jeesuksen nimen mainitseminen jossakin. Näissä kristillisissäkin maissa. Siinä on jotain tavattoman vaikeaa. Mutta se, joka uskaltaa pitäytyä Jeesuksen nimeen, eikä kiellä sitä, vaikka hän olisi kuinka surkea ja epäonnistunut kristitty ja ihminen sinänsä, niin tämä ihminen on kuitenkin aina voittaja, koska Jeesuksen nimi on se, joka meidät pelastaa, joka on meidän turvamme. Ja niinpä Jeesus sanoi Filadelfian seurakunnasta, että hän on avannut sille oven. Siinä edellä 7. jakeessa puhutaan Daavidin avaimesta, joka Jeesuksella on. Ja tämä Daavidin avain perustuu vanhan testamentin kuvaukseen siitä, kuinka Jerusalemin kuninkaallisen palatsin avain luovutettiin kuningas Hilkian pojalle Eliakimille. Ja sitten tällä Daavidin avaimella ymmärrettiin vanhassa testamentissa ennustusta lopun ajasta. Eli Daavidin avaimella käydään sisälle Daavidin huoneeseen, eli Messiaan valtakuntaan, eli Jumalan taivaalliseen palatsiin. Ja nyt Jeesus sanoi, että hänellä on nämä avaimet tai tämä avain. Hän avaa oven ja päästää sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja myös tämä jatko on tavattoman lohdullinen, se on minua monta kymmentä vuotta rohkaissut. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Kun Jeesus kutsuu jonkun ihmisen valtakuntaansa ja ottaa hänet sinne vastaan, ei kukaan eikä mikään voi tätä tehdä tyhjäksi. Ei kukaan ihminen voi estää eikä kieltää toista ihmistä pääsemästä Jumalan valtakuntaan, jos Jeesus on avannut hänelle oven, eikä perkelekään voi sitä tehdä. Ja tämä on hyvin lohdullinen asia. Ja minua on lohduttanut tämä sitten vielä silläkin tavalla, ja sen haluaisin jakaa kaikille niille, jotka sitä tarvitsevat, vaikka se menee pikkusen yli tämän varsinaisen tekstin merkityksen. Kun Jeesus avaa oven oman valtakuntansa työssä, evankeliumin palvelemisessa, silloin ei kukaan voi sitä sulkea. Ja silloin saa rohkeasti käydä eteenpäin ja rohkeasti tehdä työtä. Hengellisessä työssä kaikkein suurin vaara on rohkea mielisyyden menettäminen. Ja sen, jos menettää, ei pysty tekemään mitään. Siitä käydään kovin kamppailu. Mutta hän, jolla on Daavidin avain, hän avaa eikä kukaan sulje. Mutta sitten siinä on tämä kääntöpuoli. Ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Ja se on todella vakavaa. Kukaan ei voi käydä Jumalan valtakuntaan, ikuiseen pelastukseen, ohi Jeesuksen. Ja hän voi myös sulkea oven. Ja sekin aika tulee, jolloin ovi suljetaan. Jeesus puhui siitä jo elämänsä aikana, niin kuin evankeliumeista voimme lukea. Lisäksi Jeesus lupaa Filadelfian seurakunnalle, jae 9, että se saavuttaa voiton näistä saatanan synagogan valhe- tai näennäisjuutalaisista. Minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Jumalan seurakunnan kaikkein paras todistus täällä maailmassa on se, että ihmiset tajuavat, vaikka he vastustaisivat ankarasti, mutta tajuavat silti, että Jeesus rakastaa seurakuntaa. Jeesus rakastaa näitä ihmisiä, jotka voivat olla hyvin epäonnistuneita ja surkeita monella tavalla, mutta he ovat Jeesuksen rakkauden kohteina. Ja kun maailma tajuaa tämän, sen on pakko pysähtyä, sillä se koskettaa aina omaan tuntoon. Ja siksi Jeesus lupaa, jae 10, antaa tälle seurakunnalle pelastuksen, kun koetus tulee. Mitä tällä koetuksella, joka tulee yli koko maan piirin, tarkoitetaan, on vaikea arvioida. Ehkä se liittyy siihen aikaan, mutta me voimme sen ottaa omaksemme myös tässä ajassa, missä nyt elämme. Jae 11, minä tulen pian. Ja se on Jeesuksen sanoma jokaisen ajan seurakunnalle. Ja sitten hän lopuksi lupaa avata voittajalle Jumalan temppelin, tehdä hänet suorastaan jae 12 pylvääksi sinne. Ja hän lupaa kirjoittaa oman nimensä ja uuden Jerusalemin nimen siihen, joka tulee hänen temppelinsä pylvääksi. Uudesta Jerusalemista puhumme sitten enemmän luvussa 21 ja 22. Jatkamme siis hetken kuluttua vielä tämän 3. luvun loppuun rakunnalle. Tämä Laodikean kaupunki oli näistä kaupungeista kaikkein rikkain, vaurain, hyvinvoivin. Se sijaitsi 3 tärkeän tien risteyksessä. Se oli kauppakaupunki, se oli teollisuuskaupunki, pankkikaupunki ja siellä oli myös kuuluisa lääkärikoulu, joka se oli tunnettu tämä kaupunki myös sitten siitä, että siellä valmistettiin tällä lääkärikoulussa tämmöistä kuuluisaa silmävoidetta. Tämä kaupunki oli saanut nimensä Antiokos toisen mukaan, siis 200-luvulla ennen Kristuksen syntymää. Hänen vaimonsa nimi oli juuri tämä Laodikea, ja siitä tämä kaupunki oli siis saanut nimensä. Kolossan kaupunki ja Hierapolis, jotka tunnemme Uudesta testamentista, muuten olivat suhteellisen lähellä, ja kaupungin halki virtasi Lyykosjoki, joka sai vetensä Hierapoliin kuumista lähteistä. Tämä kaupunki oli kohdannut maanjäristyksen noin vuonna 60, mutta se oli niin rikas, että tästä tuhosta se selviytyi omin neuvoin. Eli ihmiset olivat itse tietoisia, itse riitoisia, hyvinvoivia. Tässä seurakunnassa oli, kaupungissa oli sitten kuitenkin myös seurakunta, jonka oli perustanut Paavalin työtoveri Epafraas. Tästä asiasta voimme lukea, siinä on painovirhe muuten siinä tekstissä, se pitää olla kolossalaiskirje. Kolossalaiskirjeen 1. ja 4. luvusta. Paavali ei ollut käynyt täällä Laodikeassa, mutta hän oli lähettänyt sille kirjeen, niin kuin kolossalaiskirjeen 5. luvusta ilmenee. Tämä Paavalin laodikealaiskirje on kuitenkin kadonnut. Niin kuin ympäristönsä, niin seurakuntakin oli ulkonaisesti varakas ja kukoistava. Sitä ei vainonnut yhteiskunta, eli Rooman valta. Siellä ei ollut ongelmaa keisarin palvonnasta, seurakunta ei pakotettu siihen, juutalaiset eivät vainonneet sitä, siellä ei ollut harhaopettajia, mutta siellä ei ollut myöskään kilvoittelevia kristittyjä eikä hengellistä elämää. Jos Sardesissa vielä oli muutamia harvoja, jotka eivät olleet tahranneet vaatteitaan, niin Laodikea oli joutunut kokonaan Jeesuksen ulkopuolelle, tai toisinpäin jäi 20. Minä seison ovella tai oven takana ja kolkutan. Jeesus oli joutunut kokonaan tämän seurakunnan ulkopuolelle. Ilmeisesti on niin, että se aineellisessa hyvinvoinnissaan oli täysin mukautunut ympäristöönsä niin kuin Sardeskin, ja ajautunut sitten pois Jeesuksen yhteydestä. Mutta Jeesus kuitenkin kutsui sitä vielä. Jae 19. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Muuta mielesi. Sinun viimeinen mahdollisuutesi on tullut. Kaupungin tai seurakunnan luonteesta Jeesus sanoo jae 15, minä tiedän sinun tekosi, näen sinun lävitsesi, mitä sinä oikein olet. Sinä et ole kylmä, etkä palava. Oi, jospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Me voimme hyvin ymmärtää, että Jeesus toivoisi, että tämä seurakunta olisi palava, niin kuin Smyrna tai Filadelfia. Mutta vaikeampi on ymmärtää, miten Jeesus voi toivoa, että se olisi kylmä, että kylmyyskin olisi parempi kuin tämä penseys. Ja ehkä yksinkertainen selitys tähän on vain se, että kun siellä koettaisiin kylmyyttä, se ajaisi tulen ääreen. Sillä tämä on Jumalan tapa meitä kohdella ja käsitellä ja kasvattaa. Mutta se ei kokenut tarvitsevansa mitään. Sitten tämä penseä, mikä tässä on sanottu, se on tietysti sinänsä ihan oikea käännös, mutta varsinaisesti siinä on siis sana, joka tarkoittaa haaleaa. Ja tämä viittaa nyt siihen Lyykkosjokeen, jonka vesi Laodikean kohdalla oli muuttunut haaleaksi. Kun se lähti Hierapoliksesta, se oli kuumaa, mutta matkan varrella se muuttui haaleaksi, ja seurakunta oli niin kuin kaupungin läpi virtaavan joen vesi. Ja haalean veden ominaisuus on, kun se joutuu ihmisen suuhun, juuri se, että se tuottaa tällaisen oksettavan tunteen. Kylmää, raikasta on hyvä juoda, ja ainakin meille lämmin juomakin on hyvin tervetullutta täällä kylmässä Pohjolassa, mutta haaleaa vettä voidaan käyttää jopa oksennuksen aikaansaamiseksi, ja sitä Jeesus tarkoittaa tässä, ja hän uhkaa oksentaa seurakunnan suustaan ulos, eli hylätä sen kokonaan. Kuva on aika kammottava, se asia, mitä tällä kuvalla esitetään, on vielä paljon vaikeampi. Jeesuksen perustelu on jakeessa 17. Sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, aineellisesti ja hengellisesti. Tosiasia on kuitenkin toinen. Minä tiedän sinun tekosi, mutta sinä et tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Täydellinen tuomio. Täydellinen tuomio. Ja järkyttävintä on se, että nämä ihmiset eivät itse sitä tajunneet. He kuvittelivat kaiken olevan kunnossa, mutta Jeesuksen silmillä kaikki oli lopullisesti tai lähes lopullisesti epäkunnossa. Ja sitten tulee neuvo 18. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa. Teidän pankeissanne on kyllä kultaa runsaasti siellä Laodikeassa, mutta te olette köyhiä. Ostakaa minulta oikeaa kultaa, joka on tulessa puhdistettua, että rikastuisitte todella. Toiseksi, minä neuvon sinua ostamaan minulta valkeat vaatteet. Teillä on siellä mustasta hienosta villasta tehtyjä pukuja, mutta minun edessäni te tarvitsette valkeat vaatteet, jotka minä yksin voin teille antaa, että pukeutuisitte niihin, eikä alastomuutenne häpeä näkyisi. Me emme ehkä täällä oikein saunaan tottuneina ihmisinä ja jälkikristillistä aikaa ja moraalia tai sen keskellä elävinä ihmisinä ymmärrä tämän alastomuuden merkitystä, mutta antiikin ihmiselle, niin kuin yleensäkin alkukantaisissa kulttuureissa eläville ihmisille, alastomuus tietyissä yhteyksissä on kaikkein suurin häpeä. Ja on syytä muistaa, että kun Jeesus riippui ristillä, ei hänellä ollut mitään sellaista lannevaatetta, joka krusifikseissä häveliäisyyssyistä on. Vaan hän riippui siellä täysin alastomana, koko maailman katsottavana, että hänen häpeänsä ja nöyryytyksensä menisi loppuun saakka. Ja sen kruununa piti sitten, huipentumana piti sitten olla vielä se, että hänen raatonsa olisi heitetty kaupungin kaatopaikalle, minne kaikkien muidenkin ristiinnaulittujen raadot heitettiin haaskalintujen nokittavaksi ilman multaa peitteeksi ja haudaksi. No niin hän Jeesukselle ei sitten käynyt. Hän pääsi Joosef Arimatialaisen kalliohautaan, sai kunniallisen hautauksen. Alastomuus on ihmisen syvä häpeä. Ja tässä se on vertauskuvallisessa mielessä. Ellei sinulla ole Jeesuksen vanhurskautta verhonasi, sinun häpeäsi Jumalan edessä on pohjaton, vaikka muuten voisitkin olla kunniakas ja rikas ihminen. Ja kolmanneksi, minä neuvon sinua ostamaan minulta silmävoidetta, voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Teidän lääkärikoulunne tuottaa kyllä maan kuulua silmävoidetta, mutta se ei auta teitä tunnistamaan itseänne. Se ei auta teitä näkemään oikein, vain minä voin antaa teille oikean itsetuntemuksen ja Jumalan tuntemuksen, Jeesus sanoo. Ja tässä alussa hän on kuvannut itseänsä jae 14 aameneksi, uskolliseksi ja totiseksi todistajaksi. Ja tämä aamen tulee hebrean teon sanasta aaman, joka tarkoittaa olla luja, olla vahva, luotettava. Ja siitä tulee hebrean kielen sana emunaa, joka tarkoittaa uskoa. Ja siitä tulee myös meille tuttu, kovasti tuttu laina sana mammona. Eli aamen, usko ja mammona kuuluvat yhteen. Ja mammona liittyy tähän sillä tavalla, että mammona on sitä, mitä joku pitää lujana ja luotettavana ja varmana. Eli siis te jokainen pidätte tällä hetkellä sitä tuolia, jolla te istutte mammonana. Siis te luotatte siihen, että se tuoli kannattelee teidät eikä hajoa teidän altanne. Mammona on sitä, mihin ihminen luottaa. Aamen on hän, joka on luotettava, eli Jeesus. Ja juuri tällaisena luotettavana, kaiken luottamuksen ja uskomisen arvoisena, hän lähestyy seurakuntaa ja jae 20 haluaa tulla sinne sisälle. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven. Ja lisäksi Jeesus haluaa aterioida tämän oven avaajan kanssa, käydä syvään yhteyteen. Näille ihmisille aterioiminen oli syvimmän yhteyden vertauskuva, ja Johanneksen ilmestys päättyykin juuri näihin karitsan häihin, tähän mahtavaan hääateriaan, jolle hän kerran vie kaikki omansa. Ja hän lupaa suuren voiton niille, jae 21, jotka voittavat. He pääsevät osallisiksi siitä, mitä hän, siitä vallasta, jonka hän on itselleen hankkinut. Viime kesänä minulla oli harvinainen etuoikeus olla mukana maailman evankelioimisen kongressissa Manilassa. Meitä oli siellä vähän päälle 30 suomalaista kaiken kaikkiaan. Siellä oli yli 4000 kristillistä johtajaa lähes 200 maasta. Siitä voisi kertoa monta päivää, mutta nyt minä kertoisin vain yhden ajatuksen, joka minulle siellä se 4000 ihmisen joukossa istuessani tuli. Siellä oli erittäin paljon ihmisiä niin sanotusta maailman 2/3, eli uudesta maailmasta, jossa kristinuskokin on suhteellisen uusi tulokas. Ja näille ihmisille oli ominaista kaksi asiaa. Ensiksi se, että monet heistä olivat aineellisesti varsin köyhiä. Ja myöskin heidän hengellinen taustansa oli usein aika niukka. Siellä ei ollut pitkän perinteen tuomaa rikkautta, hengellistä rikkautta ja syvyyttä. Ja toiseksi nämä ihmiset olivat tavattoman innokkaita. He olivat valmiit käyttämään koko elämänsä ja antamaan kaiken, käymään kärsimyksiin ja uhrauksiin evankeliumin hyväksi. Sitten siellä oli meitä vanhan läntisen maailman, vanhan kristikunnan ihmisiä. Ja meille on luonteen omaista kaksi asiaa. Ensinnäkin rikkaus, aineellinen rikkaus ja hyvinvointi. On meillä kyllä hengellistäkin rikkautta, ja sen arvo siinä kokouksessa tuli erittäin suureksi, kun ajattelemme sitä perintöä, mikä uskon puhdistuksessa meillä on. Se puuttuu niiltä ihmisiltä suuressa määrin. Me voimme ammentaa Lutherilta ja muilta uskon puhdistajilta ja hyviltä syviltä opettajilta heidän jälkeensä. Me olemme rikkaita, mutta toiseksi me olemme raukeita. Meiltä puuttuu into. Me emme halua kärsiä. Me olemme mukautuneet tähän maailmaan hyvin pitkälle. Ja näiden kahden näköalan edessä minä ajattelin siellä yhden ajatuksen, ja sen haluan nyt tähän tekstiin liittyen välittää teille. Ja se on tämä. Meillä hyvinvoivan Euroopan ja läntisen maailman rikkailla ihmisillä ja rikkailla kristityillä, ja meillä uskon puhdistuksen suuremmoisesta perinnöstä etuoikeutetusti osallisiksi päässeillä kristityillä, meillä on yksi ja vain yksi olemassaolon oikeutus tämän päivän maailmassa. Ja se on se, että me olemme valmiit jakamaan omastamme niille, joilla ei ole. Ellemme ole tähän valmiita, meille käy niin kuin Sardesissa ja Laodikeassa. Mutta jos olemme valmiita siihen, silloin meidän rikkautemme, ainakin hengellinen rikkautemme, moninkertaistuu. Ja meidän aineellinen rikkautemme voi tulla todella palvelemaan niitä ihmisiä, joilla ei mitään ole. Ja tähän mielenmuutokseen Jeesus meitä, tämän ajan ihmisiä, kutsuu. Hän, joka on uskollinen ja totinen todistaja Jumalan luomakunnan alku.